veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami Tuțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara.
Astăzi ne-am adunat ca să-L sărbătorim pe Domnul și să sărbătorim bunătatea Lui și tot ceea ce a făcut El pentru noi. Vă invit să ne ridicăm și aș vrea să dau citire unui pasaj din Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 2, de la versetul 19 și până la versetul 22. Chiar dacă va apărea pe undeva, nu știu dacă mai apare sau nu, Efeseni, capitolul 1, e și textul ăla important, pentru că acolo Pavel vorbește despre toate binecuvântările cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Însă aș vrea să ne uităm acum aici în Efeseni, capitolul 2, de la versetul 19 și până la versetul 22. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În El toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Amin. Doamne, îți mulțumim încă o dată pentru bunătatea Ta, pentru harul Tău, pentru providența Ta, pentru modul minunat în care ne-ai purtat de grijă. Și credem, Doamne, că în continuare Tu vei fi alături de noi. Mă rog să binecuvintezi cuvântul acesta pentru noi, să vorbești fiecăruia dintre noi și am vrea, Doamne, să înțelegem la ce ne chemi ca și biserica Ta în secolul 21, în țara aceasta care se numește România. Amin. Vă rog să luați loc. Desigur, de fiecare dată când vorbim despre biserică și astăzi vă rog să-mi permiteți să vorbesc despre biserică. Când vorbim despre biserică, noi dorim întotdeauna să fim clari că Noul Testament, atunci când Noul Testament vorbește despre biserică, se referă la oameni, se referă la trupul credincioșilor, la cei care au crezut în Domnul Iisus Hristos. Și nu la clădirile care pur și simplu identifică locul unde poporul lui Dumnezeu se adună la închinare. Sigur, ne place foarte mult, mai ales nouă evanghelicilor, ne place să spunem noi suntem biserica. Biserica nu sunt zidurile, biserica suntem noi. Această familie despre care ați auzit, această familie a lui Dumnezeu. Cu toate acestea, nu putem nega faptul că în Noul Testament există pasaje foarte specifice care înfățișează biserica ca și o clădire. De exemplu, Apostolul Petru, în 1 Petru, capitolul 2, de la versetele 4 la 10, Petru compară biserica, mai ales în versetul 5, cu o casă spirituală. Așa numește el Biserica lui Hristos, o casă spirituală. Aici în Efeseni, Apostolul Pavel se referă la biserică ca și la un templu sfânt. Un templu sfânt. Această metaforă este o descriere uimitoare a Bisericii Noului Testament, deoarece primul templu construit în Ierusalim a fost unul mare, a fost unul glorios și a fost unul plin de frumusețe. Ascultați cu atenție ce spune împăratul regele Solomon atunci când a construit templul pentru Dumnezeu. 2 Cronici, capitolul 2, cu versetul 5. Casa pe care o voi zidi va fi mare, căci Dumnezeul nostru este mai mare decât toți Dumnezeu. În mod foarte clar, motivul final pentru care templul a fost construit cu atâta frumusețe și atâta glorie, cu extraordinară glorie, a fost faptul că aparține celui mai mare Dumnezeu. Spunea Solomon, nimeni nu este ca Dumnezeul nostru. Și acest loc este locul în care El locuiește pe pământ. Aș vrea să luăm la inimă adevărul acesta, mai ales astăzi, când vorbim despre Biserica Domnului Iisus Hristos și vorbim în mod special despre modul providențial în care Domnul ne-a purtat până acum. Știu că sunt foarte mulți oameni astăzi în lume care nu au cea mai bună imagine despre Biserica lui Hristos. Adesea, oamenii din lume văd biserica ca fiind slabă, fiind neatrăgătoare. Unii ne văd o adunătură de oameni ignoranți și neinformați. Și din cauza acestor percepții greșite, sunt mulți oameni astăzi care nu doresc să aibă nimic de a face cu biserica. Mă rog în dimineața asta și sper din toată inima că noi cei care credem în Domnul Iisus Hristos și suntem membri ai Bisericii Domnului Iisus Hristos știm mai bine decât oamenii aceștia cine suntem. Amin? Știm cine suntem. Știm ce valoare avem în ochii lui Dumnezeu. Știm ce s-a întâmplat cu noi. Știm modul minunat, extraordinar în care Dumnezeu ne-a binecuvântat. N-aș vrea să pierdem niciodată din vedere faptul că suntem valoroși pentru Dumnezeu, atât de valoroși încât El a fost gata să-și dea Fiul să moară pentru păcatele noastre. Suntem speciali în ochii lui Dumnezeu. Știu că pe unii deranjează când aud lucrurile acestea, dar Scriptura spune despre noi că suntem un popor special, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui. Acum, revenind la imaginea aceasta a bisericii ca și clădire, Scriptura evidențiază, desigur, piatra noastră de temelie. Iar piatra de temelie este Domnul Iisus Hristos. Duminica trecută, uitându-ne în Romani capitolul 9, la finalul capitolului, vă amintiți că am vorbit explicit despre ce înseamnă Hristos, care este piatra din capul unghiului, care este piatra de temelie a bisericii. El care ar trebui să fie temelia vieților noastre și temelia bisericii noastre. Și că dacă nu reușim să ne construim viața în El, nu vom fi niciodată nici siguri și nu vom fi niciodată nici în siguranță. La fel cum spun versurile unui imn vechi. E un imn vechi, îl cântăm și noi câteodată, zidesc pe stâncă, pe Hristos, nici când pe malul nisipos. În engleză sună un pic și mai tare. Spune, pe Hristos, stânca solidă, stau. Adică mă ancorez, asta e ideea. Pe Hristos, stânca solidă, stau. Toate celelalte pământuri sunt nisip care se scufundă. În această dimineață de sărbătoare, aș dori să subliniem o altă parte esențială a bisericii. Da, știm, Hristos este piatra de temelie. Dar Apostolul Pavel mai spune ceva și spune că există niște pietre, niște cărămizi, dacă vreți, pentru construcție. Niște pietre care ajută sau din care este formată construcția bisericii. Pasajul care l-am citit în dimineața asta, mă lăsați să mă plimb dacă mi-ați luat amvonul, că am aici o sticlă, nu mă lasă oamenii ăștia să beau cu sticla, că zice că n-arată bine. Dar dacă mi-ați luat amvonul, n-am unde să-mi țin apa și am cântat mult cu voi în dimineața asta și îmi pierd vocea. Cer iertare, dar asta este. Pasajul acesta face parte din epistola către Efeseni, o epistolă pe care Pavel a scris-o când era închis când era în închisoarea din Roma, undeva între anii 61-63, este probabil după epistola către romani cea mai importantă epistolă pe care a scris-o Pavel. Datorită temei sale dominante, care este bogățiile pe care noi le avem în Hristos. Și mă întorc acum la capitolul 1. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Fiți atenți numai la aceste trei versete din Efeseni. Efeseni 1 cu 7 spune: în El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor noastre după bogățiile Harului Său. Bogățiile Harului Său, bogățiile, binecuvântările care le avem în Hristos. Apoi Efeseni 1 cu 18. Aveți luminați ochii inimilor voastre ca să știți care este nădejdea la care v-a chemat El, care sunt bogățiile moștenirii Lui glorioase în sfinți. Bogățiile moștenirii Lui glorioase. Și apoi Efeseni capitolul 3 cu versetul 8. Pavel vorbește aici despre bogățiile de nepătruns ale Lui Hristos. Acestea sunt cu siguranță motive evidente pentru care noi ca și credincioși ar trebui să ne simțim tot timpul binecuvântați. Binecuvântați cu niște binecuvântări fantastice pe care Dumnezeu ni le-a dat în Hristos. Acum, în cadrul acestor binecuvântări bogate pe care le-am primit, spune Pavel, suntem și pietrele sau cărămizile de construcție ale bisericii. Zice, în El, adică în Hristos, toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Dați-mi voie să prezint în minutele care urmează, pe scurt așa, care sunt lucrurile esențiale, aplicațiile esențiale ale acestei învățături pe care Apostolul Pavel ni le oferă aici în pasajul acesta. Mai întâi, Pavel vorbește despre niște poziții. Poziții binecuvântate pe care noi le-am primit în Domnul. Ascultați versetul 19. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Vă rog, cu mare atenție, să fiți tot timpul atenți la aspectul acesta. Apostolul Pavel mereu și mereu folosește expresia împreună. Lucrurile acestea pe care Scriptura le spune despre noi, noi nu ne bucurăm de ele individual, ci ne bucurăm împreună. Binecuvântările acestea extraordinare care le avem nu ne privesc doar ca indivizi, ci ne privesc ca și comunitate. Apostolul Petru, vorbind în prima lui epistolă despre Hristos, piatra noastră de temelie, spune că noi, datorită relației noastre speciale care o avem cu El, avem niște poziții binecuvântate în El. Și Petru vorbește despre trei poziții în care noi suntem puși. Suntem o casă spirituală, spune el, apoi suntem o profeție sfântă și suntem un neam ales. În original este o rasă aleasă. În timp ce ne uităm la pasajul acesta din Efeseni din dimineața aceasta, vedem că Apostolul Pavel declară de asemenea că există încă cel puțin trei poziții binecuvântate care ne pot ajuta să apreciem și mai mult mântuirea pe care noi am primit-o în Domnul nostru Iisus Hristos. Prima care o amintește Pavel, nu mai suntem străini și alienați. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Gândiți-vă, vă rog, majoritatea destinatarilor acestei scrisori erau neevrei. Majoritatea dintre ei erau dintre neamuri. Ei s-au simțit întotdeauna separați, s-au simțit izolați de binecuvântările și privilegiile pe care Dumnezeu le-a acordat națiunii lui Israel. Amintiți-vă, Israelul era poporul ales al lui Dumnezeu, așa că ei erau asigurați de grijă, erau asigurați de protecția providențială a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a făcut o promisiune specială acestei națiuni, că El va avea grijă mereu și mereu de ei. Acum gândiți-vă, oamenii aceștia la care le scria Pavel nu erau evrei. Prin urmare, ei puteau gândi așa, nu ești evreu, doar te uiți înăuntru, dar nu ești inclus efectiv în grija și atenția specială a lui Dumnezeu. Pavel vine și spune, oameni buni, în Hristos, Dumnezeu din doi a făcut unu. Odată ce am devenit credincioși în Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu a îndepărtat barierele și ne-a oferit toate beneficiile și privilegiile unui cetățean. Unui cetățean al împărăției lui Dumnezeu. Vă las pe voi să spuneți dacă poziția aceasta pentru noi înseamnă mult sau puțin. Apoi spune Pavel mai departe, spune suntem concetățeni cu sfinții. Suntem împreună, zice aici, împreună cetățeni cu sfinții. Din nou, în timp ce am fost izolați ca și neamuri și ne aflam într-o poziție dezavantajoasă. Și Pavel a explicat clar dezavantajul acesta în versetele anterioare, versetele 11 la 12. Erați neamuri, neteați împrejur, aduceți-vă aminte de vremea când erați fără Hristos, fără drept de cetățenie. Descrierea aceasta înseamnă pur și simplu că nu ai nicio speranță în viață, deoarece ești izolat pur și simplu de promisiunile lui Dumnezeu și de Dumnezeu însuși. Este ca și când ai fi într-o țară străină. Ți s-ar întâmpla ceva și tu nu ești de acolo. Pur și simplu ar trebui să te duci să-ți cauți ambasada țării în care ești cetățean ca să primești ajutor. Însă Pavel, știți ce spune? Slavă Domnului! Lucrurile acestea nu mai sunt valabile pentru creștini. De ce? Pentru că, deși noi nu devenim evrei, nu este necesar să ne tăiem împrejur, nu este necesar să ținem legea. Prin credința noastră în Domnul Iisus Hristos, devenim cetățeni deplini ai cerului, care este împărăția lui Dumnezeu. Și Pavel vorbește despre asta în Filipeni, capitolul 3, cu 20, și spune, dar cetățenia noastră este în ceruri și din el așteptăm un mântuitor, care este Iisus Hristos, Domnul nostru, slăvit să fie El. Și apoi, adevărul acesta este că noi am primit o cetățenie de primă clasă. Nu este o cetățenie de rangul 2 sau 3. Nu, este de prim rang. Deoarece regele împărăției este însuși Dumnezeu. Iar regatul și cetățenii sunt pregătiți să dureze pentru totdeauna. Apoi, uitați-vă, vă rog, ia acolo un cuvânt, cuvântul sfinț. Cuvântul sfinț. Titlul acesta se aplică în mod specific credincioșilor din Vechiul Testament. Imaginați-vă, gândiți-vă puțin la eroii Vechiului Testament pe care îi admirăm așa de mult. Acum știți ce spune Pavel? Tu și cu mine, noi cei de la Providența, cei din alte adunări, noi cei care ne-am întors la Hristos, noi cei care ne-am pus credința în El pentru mântuire, noi acum suntem la același nivel cu sfinții despre care vorbește Scriptura. Vă întreb, e mult asta sau e puțin? E ceva fantastic sau e ceva așa banal care Dumnezeu ne dă? Dar mai este ceva. Și îmi place așa de mult ceea ce urmează. Atât de bine ați prins toți, parcă v-ați fi înțeles între voi. Parcă cineva v-ar fi dat o foaie de pe care să vorbiți când s-au făcut înregistrările. Ați fost toți una în același gând. Nu mai suntem străini și alienați, suntem concetățeni cu sfinții, dar Pavel mai spune ceva, încă o poziție extraordinară în care suntem puși. Suntem membri ai casei lui Dumnezeu. Am fost într-un an invitat la micul dejun cu rugăciune la Parlamentul European. Și acolo ne-au fost prezentați niște invitați, care erau invitați speciale, au fost și dintre vorbitori. Vă spun altă dată, alt aspect extraordinar. Cei mai simpli dintre toți care au fost acolo au fost aceștia. Dar ideea era alta. Prezentat prințul, nu știu care, cu prințesa, nu știu care, din casa de Hohenzollern. Apoi casa de Monaco. Casa de, înțelegeți, de mai știu, erau mai multe case regale acolo. Și cumva ești tentat așa să spui, wow, ăștia sunt case cu renume. Dar vreau să vă asigur în dimineața asta că nu este nicio casă mai cu renume decât casa aceasta, casa lui Dumnezeu. Membrii ai casei lui Dumnezeu. Aceasta a treia poziție binecuvântată este cu adevărat mai intimă, deoarece referința este acum mutată pe o familie. Haideți să vă întreb ceva. Știți vreun președinte de țară sau vreun rege sau, mă rog, împăratul Japoniei, dacă vreți, care să-și cunoască toți cetățenii? Pe toți, așa, pe nume. Știți vreunul? Nu. Cred că unii dintre ei, nici măcar cabinetul de miniștri, nu și știu foarte bine. Dar vă întreb altceva. Știți vreun tată care să nu-și cunoască membrii familiei? Știți vreun tată care să nu-și cunoască membrii familiei? Pe cineva care să spună ăștia, uite, ăștia sunt copiii mei, dar nu mai știu cum îi cheamă sau nu știu când s-au născut sau, mă rog, știți așa ceva? Familia este ceva mai mic care vorbește despre intimitate, despre relație. Într-o familie, tatăl și-ar cunoaște absolut toți membrii. În modul acesta, biserica este familia lui Dumnezeu. Sigur, noi suntem și cetățeni ai împărăției cerurilor, spune Pavel, și aici simțul datoriei și al responsabilității ne leagă pe unii de alții. Dar în familie, știți ce ne leagă? Ne leagă dragostea. În familie ne leagă dragostea. Dragostea este cea care îi ține pe membrii familiei uniți. Sigur, capul nu se schimbă, el este același. Dumnezeu mare, atât pentru împărăția sa, cât și pentru familia sa. Dragii mei, în dimineața asta, dacă aparținem atât împărăției lui Dumnezeu, cât și familiei sale, ar trebui să ne bucurăm datorită acestor poziții binecuvântate, extraordinare, în care ne aflăm. Uneori trecem prin situații dificile în viața noastră. Uneori avem impresia că rugăciunile nu sunt ascultate. Uneori pur și simplu ne ducem la o vizită banală la medic și ne întoarcem de acolo cu un diagnostic care ne termina. În momente ca și acestea, în momente când situații dificile vin peste noi sau trecem prin situații dramatice chiar, rugăciunea mea este să ne aducem aminte și să știm să folosim aceste poziții care le avem în Hristos în avantajul nostru. Să ne amintim ce bogății cerești în Hristos a pus Dumnezeu la dispoziția noastră. Să ne amintim în ce poziții extraordinare ne-a pus. Al doilea lucru. Pavel nu vorbește doar despre niște poziții care le-am primit în Domnul, ci vorbește și despre un parteneriat, un parteneriat strâns pe care noi îl avem în Domnul. Versetul 21. În El, adică în Hristos, toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Mai întâi aș vrea doar să ne uităm la versetul 20, pentru că e foarte important. Acolo spune că Hristos este piatra noastră de temelie, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Pe El trebuie să zidim, El trebuie să fie punctul central al tuturor slujirilor noastre. Însă, a doua aplicație pe care vreau să o subliniez este că noi, ca și credincioși, suntem pietrele de construcție ale bisericii. În versetul 21 spune să fim uniți împreună. Traducerea King James traduce în felul următor. Suntem pietre încadrate, spune. Încadrate în mod corespunzător împreună. Suntem pietre încadrate în mod corespunzător împreună. De ce această traducere? Și este una extraordinar de bună. Pentru că în vremurile biblice, clădirile nu erau făcute din cărămizi, cum avem noi astăzi, care toate vin frumos, uniforme, le iei, le așezi una lângă alta. Nu, clădirile erau zidite din pietre, care nu erau uniforme, care nu erau la fel, care erau diferite una de cealaltă. Iar ca să faci o clădire sănătoasă, trebuia să le așezi una lângă alta, trebuia să le asamblezi frumos ca să alcătuiești niște pereți puternici ai clădirii. Aceste pietre bine încadrate, cum spune traducerea King James, vorbesc practic despre parteneriatul nostru strâns ca și membrii ai bisericii. Sigur, noi suntem una cu Hristos, dar suntem și una unii cu ceilalți. Ca să întărească conceptul acesta, Pavel folosește exact aceleași cuvinte pe care le folosește și Petru, dar aplică acest concept la analogia corpului de data aceasta. Și în Efeseni 4:16 spune, din el tot trupul, tot corpul, bine închegat și strâns legat, prin ajutorul fiecărei încheieturi, își primește creșterea potrivit cu măsura lucrării fiecărei părți și astfel se zidește pe sine în dragoste. Acum, care este diferența dintre aceste pietre încadrate potrivit și un trup sau un corp care este încadrat potrivit? Ei bine, în prima imagine, reunirea diferitelor dimensiuni și tipuri de pietre este într-adevăr pentru puterea clădirii. Este necesară pentru puterea clădirii. Dacă ar fi o mulțime de goluri, eu nu sunt arhitect, nici constructor, dar întotdeauna am fost uimit, de exemplu, de modul în care au zidit incașii. Sunt mare amator de istorie, am vrut să mă fac profesor de istorie, am citit istoria incașilor, modul în care puneau piatră lângă piatră, fără mortar, și cuțitul nu putea să intre, lama unui cuțit între pietre. Apoi un alt exemplu, modul în care Solomon a zidit templu. Toate pietrele au fost aranjate și puse să se potrivească într-o carieră. A venit cu ele și acolo nu s-a auzit sunet de daltă. A venit și doar le-au asamblat. De ce e important să fie asamblate într-un mod potrivit? Pentru că dacă există goluri și găuri între ele, apa poate să intre, vânturile puternice pot pătrunde și asta până la urmă va slăbi structura clădirii. În a doua imagine, unde Pavel vorbește despre corpul uman sau trupul uman cu diferite părți bine încadrate împreună, astea produc coordonare și vitalitate. În cadrul trupului, fiecare parte este importantă și fiecare parte trebuie să funcționeze conform scopului ei, așa cum a fost destinată de către Creator, așa cum a gândit-o Creatorul, așa trebuie să funcționeze fiecare. Când o parte a corpului funcționează defectuos, chiar și cea mai mică parte. Știți că uneori avem cele mai mari probleme în corpul nostru datorită unor lucruri foarte mici. Vă dau un exemplu. Cam cât e de mare o măsea? Nu vreau să vă aduceți aminte nici de dentiști, nici de așa, că nu e chiar plăcut întotdeauna. O măsea e un pic mai mare ca un bob de mazăre, de fasole, de ce vreți. Dar când aia începe să funcționeze defectuos, ești aproape terminat și la propriu și la figurat. Acum, nu uitați, când o parte a corpului funcționează defectuos, chiar și cea mai mică dintre părți, vitalitatea și eficacitatea întregului corp vor fi afectate. Am încredere că noi toți, și mă refer acum, dați-mi voie să mă refer în mod special la cei care formăm Biserica Providența. Noi toți vom recunoaște că biserica noastră trebuie să aplice ambele concepte. În ciuda tuturor diferențelor noastre, sunt diferențe de vârstă, sunt diferențe de maturitate, sunt diferențe de abilități, sunt multe diferențe care le avem. Trebuie să facem tot posibilul pentru a face cel puțin două lucruri în viitor. Le-am făcut și până acum, dar avem nevoie să le facem și în viitor. Primul, să stăm conectați. Să nu ne lăsăm izolați și deconectați de biserică. Odată ce ne-am izolat, i-am oferit diavolului o oportunitate mai mare de a ne ținti atât ca și indivizi, cât și ca și congregație, ca și comunitate. Să știți, modul cel mai eficient pe care diavolul îl are atunci când atacă o congregație este să-i atace pe membrii individual, să-i atace pe cei care mai ales se izolează. Ați văzut uneori cum animalele de pradă încearcă să atace grupuri mari de animale ierbivore care nu se ocupă cu mâncatul altor animale. Și când ele stau împreună, când bivolii aceia cu coarnele alea mari stau împreună, și leii cei mai fioroși se sperie de ei și fug. Dar când unul rămâne deoparte, când unul este izolat, sau când reușesc ei, leii, reușesc să-l izoleze, de restul turmei, gata, l-a terminat. Nu uitați că diavolul răgnește ca un leu și caută pe cine să înghită. Diavolul nu răgnește ca un leu la cei care deja s-ai lui. Diavolul nu se ocupă cu înghițitul celor care deja mănâncă la masa lui. ocupația lui este cu privire la noi, încearcă să ne înghită. Și unul din lucrurile prin care face asta este să ne izoleze. Amintiți-vă, vă rog, mereu, nu ne putem permite să avem goluri sau găuri, dacă vreți, în structurile noastre. Pentru că orice poate intra și ne destructurează. Așa că să stăm conectați. Și al doilea, să ne consolidăm coordonarea și cooperarea. La fel ca și în corpul nostru, care are părți diferite, așa este și în biserică. Fiecare parte trebuie să fie dispusă să lucreze cu celelalte părți. Nu este nevoie de comparație, nu trebuie să fim toți la fel. Nu trebuie să ne comparăm unii cu alții. Nu trebuie să fim în competiție. V-am spus și altă dată. Mulți de aici faceți parte dintr-o generație mult mai tânără decât mine. Sunteți foarte competitivi. Locurile voastre de muncă vă cer asta, vă obligă într-un fel să faceți asta, chiar dacă nu v-ați dori. Dar trebuie să fim competitivi, pentru că dacă nu suntem competitivi, vin alții. Dragii mei, uneori atât de mult și-a pus amprenta peste noi aspectul acesta din societate, încât ajungem să fim competitivi în casă. Soțul cu soția zici că-s la concurs. Soțul cu soția nu știu care e mai șef, care e mai mare, care comandă, care, mă rog, ce face, care îl conduce pe ălalt, tot felul. La fel, același lucru se întâmplă, dacă nu suntem atenți, în biserică. Acum, știți de ce nu e nevoie de comparații, de competiții? Pentru că la sfârșitul fiecărei zile, gloria supremă ar trebui să-i revină numai Domnului Iisus Hristos. Amin? El trebuie să primească gloria. Vreau să vă spun ceva celor care ați cântat astăzi, ca să o fac acum așa în cadrul predicii, că e mai bine primită. Ați cântat foarte frumos, ați făcut o lucrare extraordinară și deja mă gândesc cât de frumos o să faceți și de Crăciun, că eu și anticipez, sărbătorim trecutul cu speranța viitorului. Dar toată gloria, toată lauda vrem să fie a Domnului Iisus Hristos. Amin? El trebuie să primească toată gloria. Dacă ne întoarcem un pic la ce spune Pavel Efesenilor, el le oferă câteva îndemnuri clare cu privire la unitatea bisericii. În Efeseni, capitolul 4, de la versetul 1 la versetul 6, eu citesc dintr-o altă traducere decât Cornilescu. De aceea, eu, prizonierul Domnului, vă implor să umblați demn de vocația cu care sunteți chemați, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, răbdând unii pe alții cu dragoste, stăruindu-ne să păstrăm unitatea Duhului în legătura păcii. Există un singur trup și un singur Duh, așa că sunteți chemați într-o singură nădejde a chemării voastre, un singur Domn, o singură credință, un singur botez, un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai pe sus de toți și care lucrează prin toți și în toți. Sunt aici două versete cheie în pasajul acesta. Versetul 2 și versetul 3. Versetul 2 vorbește despre unele atitudini evlavioase care produc unitatea. Fără smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, toleranță sau îngăduință și dragoste, nu ai cum să ai unitate nici în familie, nici în biserică, nici în societate, nicăieri. Astea sunt foarte importante. Fără acestea, coordonarea și cooperarea ar fi practic imposibile. Apoi în versetul 3 spune, căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Trebuie să facem tot ceea ce este necesar ca să menținem unitatea pe care ne-a dat-o Duhul. Nu noi producem unitatea, nu suntem în stare de așa ceva. Duhul o produce. Duhul este cel care produce unitatea. Chemarea noastră însă este să menținem ceea ce Duhul a creat. Evident, deoarece Duhul Sfânt este cel care ne dă unitatea aceasta, orice nu ajută la producerea acestei unități în biserică, spune în versetul 30 din capitolul 4, spune Pavel, îl întristează pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dragilor, înainte de a trece la ultimul punct și încheiem imediat, avem nevoie unii de alții să fim mai puternici, să fim mai sănătoși din punct de vedere spiritual și pentru a putea să ne îndeplinim împreună scopul final de a aduce glorie lui Dumnezeu. Și ultimul lucru, Pavel vorbește și despre o progresie, despre o progresie fără margini pe care o primim în Domnul. În versetul 21 spune, în el toată clădirea bine închegată crește. Și aici este vorba de o creștere continuă. Crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Crește într-un templu sfânt în Domnul. Uitați, după ce Pavel vorbește despre pozițiile noastre binecuvântate și după ce vorbește despre parteneriatul nostru strâns unii cu ceilalți, el subliniază și rezultatul final al acestor lucruri, care este creșterea continuă a bisericii. Dumnezeu, dragii mei, n-a finalizat creșterea bisericii sale. El dorește să ajungă continuu la cât mai mulți oameni prin biserica lui. Acum, poate că ne întrebăm de ce este importantă creșterea bisericii pentru Dumnezeu. Pentru că, vă întorc înapoi la text, spune că noi ar trebui să devenim un templu sfânt în Domnul. Cu alte cuvinte, pe măsură ce biserica crește, templul sfânt al lui Dumnezeu în lume crește. Dacă vă întrebați de ce a permis Dumnezeu să fie casa lui construită printre oameni, în primul rând, sigur, trebuie să stabilim faptul că Dumnezeul nostru este așa de mare încât nu poate fi cuprins într-o clădire. Regele Solomon recunoaște asta. Dar va locui Dumnezeu cu adevărat pe pământ? Iată cerul și cerurile cerurilor, cel mai înalt, nu te pot cuprinde. Cu atât mai puțin această casă pe care am construit-o, spune el în 1 Împărați, capitolul 8, cu versetul 27. Și cu toate acestea, Dumnezeu însuși este cel care a poruncit atât construcția cortului, cât și a templului. Și spune exact și de ce. Spune să-mi faceți un sanctuar, spune el, în Exodul, capitolul 25:8, ca să locuiesc în mijlocul vostru. Ideea aceasta a locuirii lui Dumnezeu în mijlocul poporului său este un concept extrem de prețios. A fost prețios pentru israeliții din Vechiul Testament. Ei au recunoscut că pot să meargă la el, să ceară iertare, să-l caute atunci când au păcătuit împotriva lui, să se roage ori de câte ori au nevoie, să-i aducă laudă, să-l adore, să se închine înaintea lui. Din punct de vedere spiritual, este ca și cum Dumnezeu ar restabili părtășia aceea dulce pe care el o avea în grădina Edenului cu Adam și cu Eva înainte de căderea lor în păcat. Acum, ce are asta cu noi? În același mod, este exact ceea ce a realizat Domnul Iisus pentru noi când a mers la cruce. După ce și-a terminat lucrarea, el a deschis din nou oportunitatea și privilegiul extraordinar pentru ca oamenii să intre în părtășie cu Dumnezeu. Așa că pe măsură ce biserica crește, prezența lui Dumnezeu în lume continuă să crească. Și Asta ar trebui să fie implicarea fiecăruia dintre noi. Cu cât biserica crește mai mult, și vorbesc despre clădirea formată din pietre vii, cu cât crește mai mult, cu atât templul acesta lui Dumnezeu în lume este mai mare și cu atât mai multe inimi care au nevoie de schimbare sunt atinse. Mă apropii de încheiere și aș vrea să vă spun că în calitate de păstor al Bisericii Providența, sper din toată inima și mă rog ca fiecare membru și noi toți cei care suntem astăzi aici împreună să fim mereu recunoscători pentru această relație specială pe care o avem cu Domnul. Să nu uităm că deși mântuirea noastră de la Dumnezeu a presupus cunoașterea Lui personală și individuală, El nu vrea ca noi să existăm singuri. El nu vrea ca noi să existăm izolați și independenți de ceilalți credincioși. Dragii mei, întotdeauna ne este mai bine atunci când ne unim împreună cu alți credincioși, atunci când depindem unii de alții, atunci când ne sprijinim unii pe alții ca să ne îndeplinim misiunea ca biserică a Domnului Iisus Hristos. Vreau să închei spunându-vă ceva legat de trei evenimente care s-au întâmplat în istorie sau care au o importanță pentru noi și care ne pot încuraja ca și biserică. Ele toate s-au întâmplat în perioada aceasta. În 11 noiembrie 1620, primul grup de puritani, oameni care sunt apropiați cu noi ca și istoric, ca și credință, au ajuns plecând din Anglia în căutarea libertății religioase de plină. Au ajuns în Plymouth, Massachusetts. Și acolo au început prima lor așezare, prima lor biserică și acolo au început să slujească. Ei au avut un slogan, un motou. Motoul lor spunea așa: cine construiește sub stele, nu construiește destul de sus. Mă rog din toată inima ca noi, cei care suntem în secolul 21, care formăm Biserica lui Hristos, care suntem implicați în tot felul de proiecte, care construim tot felul de lucruri, să înțelegem exact ce au înțeles oamenii ăștia, că cine construiește sub stele, nu construiește destul de sus. Dumnezeu ne cheamă pe toți să construim, pe noi pietrele vii, să construim un templu sfânt pentru El. A doua poveste din istorie. În urmă cu 139 de ani, într-o seară, exact ca și seara de astăzi, era 12 noiembrie 1884, 731 de lămpi electrice au fost aprinse în Timișoara. O premieră. Timișoara devine primul oraș iluminat electric din Europa. Nu știu dacă vă puteți imagina scena din seara aia. Ce-or fi simțit oamenii care atunci locuiau în Timișoara, văzând cum în întunecimea orașului, din loc în loc, au început să se aprindă 731 de lămpi. Și dintr-o dată s-a luminat orașul. Domnul Iisus Hristos spune despre noi: voi sunteți sarea pământului și lumina lumii. O lumină care să lumineze trebuie să fie pusă sus, să fie aprinsă, să fie văzută, să aibă impact. Acum gândiți-vă, mulți dintre noi credem că biserica este doar ce se întâmplă duminică. Nu, biserica este duminică doar câteva ore împreună și poate încă câteva peste săptămână, atunci când venim mai ales să-L celebrăm pe Domnul împreună, dar în rest, biserica este împrăștiată peste tot. Și acum încercați să vă închipuiți fiecare credincios din Providența și din celelalte adunări din Timișoara, toți copiii Domnului. Imaginați-vă ca o luminiță. Imaginați-vă cum ar străluci orașul acesta dacă ne-am scoate toți felinarele de sub obroc, dacă le-am șlefui un pic, dacă le-am lustrui, dacă le-am șterge praful de pe ele și dacă le-am pune în locuri unde să lumineze. Asta poate fi în sala ta de clasă, ca și elev, ca și copil, ca și student. Asta poate fi la locul tău de muncă, poate fi în cabinetul tău, poate fi în biroul tău, poate fi, mă rog, în serviciul în care lucrezi, sau eu știu, în magazinul în care lucrezi, oriunde. O luminiță aprinsă. Și încă ceva vreau să vă spun, mâine, pentru că e 11, 12, 13, așa de frumos au fost aranjate. Mâine este Ziua Internațională a Bibliei. E așa de frumos că Dumnezeu ni se descoperă în multe feluri. Dar spunea Martin Luther, nici într-un fel nu ni se descoperă mai bine decât în cuvânt. Cum ar fi ca noi, cei care suntem luminițele aprinse, care ne-am propus și ne propunem să nu construim doar sub stele, ci dincolo de stele, să ducem cuvântul acesta, cuvântul care ne-a schimbat nouă viețile, să-L ducem și altora, pentru ca în felul acesta, templu sfânt pentru Domnul să crească tot mai mult, iar împărăția lui Dumnezeu să cuprindă cât mai multe inimi. Amin.